66 трек. 40-чи боб. Фармацевтика институтунинг 3-чи босқич талабаси Мунаввар Алиева ҳикояси. Менга совчи юборинг. Умрим бино бўлиб, бугунгичалик ваҳимага тушмагандим. Умрим бино бўлиб, ўзимдан шунчалик жиркканмаган эдим. Ўрганим яхши. Bunaqa sharmandalikdan ko'ra o'lib qo'ya qolganim yaxshi. Kimman o'zim? Qanaqa noinsof, qanaqa yomon qizman? Onam sho'rlik bir ko'z bilan o'stirdi. Yemay yetirdi, kiymay kiygazdi. Bir qo'li bilan yarimta otamning xizmatini qilib, bir qo'li bilan mening boshimni siladi. Rost, boshqa onalarga o'xshab ortiqcha erkalamadi. Bolam botam deb ustimda parvona bo'lmadi. Nima qilsin? Ertadan kechgacha ish bilan ovora edi. Es bilaman. Nog'oy qo'rg'onda oyimni tanimagan odam yo'q edi. Chamamda undan ko'pchilik hayqar ham edi. Ayniqsa dadam. Boshqa kishilarga o'xshab, dadam urushdan unchalik og'ir yaralanib kelgan emasdi. O'zining aytishicha, Berlinga yaqin qolganda gardanini arzimagan o'q yalab o'tgan ekan. Lekin sal og'irroq ish qilsa darrov charchab qolar. Ko'pincha kun botmay daladan qaytib, oyim kelguncha ovqat pishirib o'tirar edi. Bir kun unda juda kichkina edim. Oyim ayniqsa kech qolib ketdi. Dadam menga sho'rva ichirdi. O'rnimga yotqizmoqchi edi, oyimni qo'msab xarxasha qildim. Dadam quchoqlab o'tirib, yorul toshni aytib berdi. Oyim tongotorga yaqin keldi. Uyqusirab yotganimga qaramay chopib borib, etagiga osildim. Oyimning kirlab ketgan paxtaligidan kerosin aralash loy hidi kelardi. "Unaqa masta bashor," dedi dadam do'q qilibmas yalinib. Brigadir bo'ldim deb tong otar yuraverasanmi? Minovar yig'layverib shib ketdi-ku. To'g'risi men yig'lamagandim, ammo dadamga rahmim keldi. Shunda oyim meni shaxt bilan siltab tashladi. Dadamning ro'parasiga borib, qo'lini paxsa qilgancha o'da g'ayladi. "Hoy pochcha, erkakni ishini eplolmagandan keyin ja bo'lmasa bola boqishni uddalang, xo'pmi?" Qo'lingizdan kelsa, dalaga chiqib traktor haydang. Dadam sho'rlik darrov mung'ayib qoldi. Bolani ham o'ylaganda Bashorxon, dedi ming'illab. Oyim uf tortib ko'rpachaga cho'kkiladi. Brigadasi ham boshida qolsin, dedi nolib. Majlisda postagimni qoqishdi. Dadam sho'rlik nim qorong'i oshxonaga borib sho'rva isitib keldi. Umuman, dadam yaxshi pazanda edi. Bir gal uyimizda allaqanday yig'in bo'lganida dadam o'z qo'li bilan cho'zma lag'mon qilgani esimda. Xotinlar lag'monni maqtab-maqtab yeyishdi. Hatto bittasi mening burnimdan chimchilab hazillashdi ham. Aslida oyingni dada, dadangni oyi deyishing kerak, qizim. Pochcha bashoratga emas, bashoratxon pochchaga uylangan. Keyinchalik ham shu gap qulog'imga 2-3 chalindi. Odatda kuyov kelinni olib kelarkan. Mening oyim esa dadamni shahardan olib qochib kelganmish. Bora-bora musichadek beozor dadam chindan ham oyimdan qo'rqishiga ishondim. Nazarimda oyim uni mensimas, hatto yomon ko'rar edi. Ammo 3-chi sinfda o'qiyotganimda bir voqea bo'ldi-yu, oyim dadamni jonidan ortiq ko'rishini tushundim. Erta kuzda dadam 3-4 kun qolib uvishayapti deb yurdi-yu, bir kuni maktabdan kelsam, azza-bazza ko'rpa to'shak qilib yotibdi. Boshida oyim o'tiribdi. Dadamning o'ng qo'l, o'ng oyog'i to'satdan ishlamay qopti. Oyim kechasi allaqayoqqa chiqib ketdi. Tepasiga qo'shuv alomati tushirilgan Победа mashinasini boshlab keldi. Qo'rqaman deb yig'lashimga qaramay, meni yolg'iz qoldirib, dadamni mashinaga soldi-da, ketdi qoldi. Ertasiga kun botganida keldi. "Dadangni ahvoli og'ir," dedi xursinib. "Gardaniga tekkan o'q umurtqasini shikastlantirgan ekan. Falaj bo'lib qopti. U har kuni ikki martadan shaharga qatnab yurdi, yurdi-da bir safar yuk mashinasini boshlab keldi. "Ko'chamas," dedi qovog'ini solib. "Ming la'nat traktoriga ham, brigadirligiga ham. Shundoq otang falaj bo'lib yotadi-yu, traktor haydashga balo bormi?" Ko'chib kelgan uyimiz menga yoqmadi. Qafasdek tor, to'rt tomoni baland devorlar bilan o'ralgan hovli, go'rga o'xshagan qorong'u uy. G'ishtin devor ortida uzun cho'yan qo'rdan qop-qora tutun burqsiydi. Shamol tutunni bizning hovliga olib kelib uradi. Keyin bilsam, bu Banisaning kirxonasidan chiqayotgan tutun ekan. Nog'oy qo'rg'ondagi daraxtlarga ko'milgan hovlimiz, tomi somon suvoq bo'lsa ham, qaddi baland uyimizni eslab g'ingshigan edim, oyim o'shqirib berdi. "O'cher, uy kerakmi senga, otami?" Keyin tushunsam, oyim katta hovlimizning yarim pulini beliga tugib, dadamni davolatish uchun yelib yugurib yurgan ekan. Tekstil bannisasiga dadam yotgan kasalxonaga enaga bo'lib ishga kiribdi. O'zimning maktabimga boraman deb yig'lagan edim, ko'ndi. Ertalab meni razyezga qatnaydigan passajirga chiqarib yuboradi-da, o'zi kasalxonaga yuguradi. Peshinda dadamning og'ziga yoqadigan ovqat pishirish uchun uyga kelganida meni g'izillatadi. "Bor, dadangni oldida o'tirib tur." Kasalxona yaqin. Devori devorimizga tutashib ketgan. Dadam 6 kishilik palatada osmonga qarab yotadi. Men kirishim bilan qaddini ko'tara olmaydi-yu, boshini burib qaraydi. Chap qo'llab peshonamni silaydi. Oxiri bo'lmadi. Bahorda dadamni uyga olib keldik. Endi oyim uydan kasalxonaga emas, kasalxonadan uyga tezroq kelishga shoshiladi. Deraza tagida sim karavotda yotgan dadamning boshiga boradi. "Ko'nglingiz nima tusaydi?" dedi jilmayib. Dadamning choyshabini yangilayotganda men tashqari chiqib turaman. Kuzga borib, dadam cho'p bo'lib ozib ketdi. Sovuq tushgan, hali ko'mir kelmagan edi. Burchakdagi xontaxta oldida dars tayyorlab o'tirardim. Oyim chuchvara tugaradi. "Bashar," dedi dadam qandaydir xotirjam ovozda. "Sizlarni ham qiynab qo'ydim. Yozda bo'lsam yaxshi bo'lardi. Agar..." Oyim supra burchagiga qo'lini artib ildam o'rindan turdi. Dadamning tepasiga bordi. "Agar..." dedi titrab. "Yana shu gapni og'zingizga olsangiz..." U yog'ini aytmadi. Dadamning falaj qo'lini kaftlari orasiga olib siladi. Uzoq siladi. Endiniga oyim bir arava ko'mir toptirib keldi. Oyimga ko'maklashib, paqirlab ko'mir tashiyotganimda o'zimdan o'zim g'alati bo'lib ketaverdim. Avval ham tengdosh qizaloqlar bilan yugurib o'ynasam, og'irroq yuk ko'tarsam dilim o'ynar, havo yetishmay qolar edi. O'sha safar yomon bo'ldi. 3-4 chelak ko'mir tashigandan keyin eshik oldiga yetganda to'satdan o'zimni tashlab yubordim. Oq xalat kiygan doktordan tug'ma parok degan gapni birinchi marta eshitdim. O'sha kuni oyim anchagacha boshimga egilib o'tirdi. Dadam eshitib qolishidan cho'chibmi, qulog'imga ohista shivirladi. "Xafa bo'lma qizim, senga yaxshi qara olmadim. Kichkinaligingda og'zingga yoqqanini tutolmadim. Bag'rimga bosib erkala olmadim. Nima qilay, turmush og'ir edi. Yelmasam, yugurmasam bo'lmasdi." Oradan ko'p o'tmay dadam uzildi. Xuddi moyi ado bo'lgan chiroqdek sekingina, unsizgina so'ndi. Oyim dod faryod solmadi, sochini yulmadi. Banisada enagalik qilib yuraverdi. Lekin g'alatiroq bo'lib qoldi. Kechqurunlari ishdan keladi-yu, deraza oldiga borib, hovli devori ortidagi tutun burqib turgan baland quvurga tikilgancha o'tiraveradi. Erta bahor kunlaridan birida to'satdan ko'ch ko'ronini yig'ishtirib qoldi. "Tura olmayman," dedi rangi o'chib. "Bu uyda endi tura olmayman." Yangi uyimiz shu mahallaning o'zida edi. faqat tramvay bekatiga yaqinroq, tor ko'chaning eng ichkarisida. Ko'cha boshida magazin, bir tup baqaterak bor. Bu hovli ham avvalgisidan katta emas. Faqat deraza oldida bir tup archa bor. Qishin yozin o'tovdek qorayib turadi. Oyim hamon kasalxonada ishlar, men bo'lsam hamon No'g'oy qo'rg'ondagi maktabga qatnar edim. Qiziq, Sherzod mening ustimdan gara o'ynab, Muzaffarni cho'ktirib o'ldirmoqchi bo'lgan o'sha olifda oltin medal olgani uchun otasi katta ziyofat qilib berganda, oyim mening kumush medalimga unchalik quvonmadi ham. Bilaman, quvondi-yu, sezdirgisi kelmadi. Farmatsevt bo'lmoqchiligimni eshitganida bir og'iz gap aytdi. Yaxshi o'ylabsan, qizim, ammo aytib qo'yay. Men ketingdan yugurib yura olmayman. Eplasang kir, eplolmasang xafa bo'lma. Ochingdan o'lmaysan. Institutga kirganimda quvondi. Dadamni esladi shekilli, yuzini yuzimga bosib uzoq o'tirdi. Rahmat, Munavvar. Shunaqa bo'lishini biluvdim. Yaxshi hunar tanlagansan. Tushundim. O'zining ham sog'lig'i putirdan ketgan. Har kecha dori ichmasa uxla olmaydi. Avvallari tugmachadek dorini ikkiga bo'lib yarmini ichar edi. Keyin bitta, bir yarimta, bora-bora ikkitadan yutadigan bo'lib qoldi. Buning ustiga mendan tashvishlanadi. Sal kech qolsam, ko'cha boshiga chiqib o'tiradi. Shuning uchun xuddi aytilgan soatda uyga qaytishga harakat qilaman. Muzaffar kuzatib kelganida ham ancha narida, baqaterak tagida xayrlasha qolaman. Bir kuni birinchi kursda o'qir edik. Muzaffar odatdagidek baqaterak tagida xayrlashib ketdi. Men shosha-pisha uyga kirdim. Qarasam, oyim cho'yan pechka yonida ma'yus o'tiribdi. Kim bilan kelding? Dedi yuzimga qaramay. Qo'rqib ketdim. O'zim? Dedim yolg'on gapirib. U o'rindan turib oldimga keldi. Yelkamga kattakon kaftani qo'ydi. Munavvar, dedi yuzimga tikilib. Bilaman, ko'zga yaqinsan. Orqangdan yigitlar ergashadi. O'ng quloq, chap qulog'ing bilan eshitib qo'y. Har ko'ringan yigitga ko'zingni suzib, xomtalash bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Undan ko'ra bittasini tanla. O'zingga munosib bo'lsin. Oyi, shu odamga ko'nglim bor degin. G'ing desam odam emasman. Ammo ketingdan itdek ergashib yurmasin. Sovchi yuborsin. Tushundinga? Oyim shuni aytishi bilan ko'z o'ngimga lop etib Muzaffar keldi. Kulgim qistadi. Voy, sodda oyima. Bor, o'sha tanlaganim bor. Muzaffarni yaxshi ko'raman. Maktabda 10 sinfda o'qiyotganimdayoq yaxshi ko'rib qolganman. U ham meni sevadi. Bo'lmasa, ataylabdan men kirgan institutga kirarmidi? Tilimga shu gaplar keldi-yu, ayta olmadim. Uyaldim. Yuzingizni yerga qaratmayman, oyijon, dedim komil ishonch bilan. O'shanda 3 yil oldin shu gapimga oyimni ham ishontirgan, o'zim ham ishongan edim. Yerga qaratmayman emish. Yerga qaratish bundan ortiq bo'ladimi? 100 qarorlik bundan ortiq bo'ladimi? Qilar ishni qilib qo'ydim-ku. Yo'q, Muzaffarda gunoh yo'q. Hamma ayb o'zimda. Tag'in domlalar meni maqtaganiga o'layman. Guruhda eng odobli, eng xayoli qiz emishman. Tinch oqqan suvning tubi g'alvali bo'lmay o'lsin. Kursdosh dugonalarim yigitini gapirib pichirlasa, oh-voh qilsa kulgim qistaydi. Guliya parkka kirib, ergash bilan o'pishganini gapiradi. Deyli Marat bilan restoranga borganini. Menga bo'lsa bunaqa narsalar yosh bolaning o'yiniga o'xshaydi. Muzaffar ikkalamiz boshqachamiz. Bular bilmaydi, tushunmaydi. Muzaffar meni jonidan ortiq ko'radi. Men uning shunchaki qizi emasman. Shu kungacha osmonda uchib yurgan edim. Bugun o'q yegan kaptardek chilparchin bo'lib yerga tushdim. Yo'q, chilparchin bo'lganim yo'q. Lekin oyim sessa o'ldiradi. avval meni qiyma qiyma qiladi. Keyin o'zini ham bir yoqli qilib qo'ya qoladi. Muzaffar erta bahordan beri lola sayliga chiqaylik deb yurgan edi. To'g'risi, shahar ko'chalarida lola ko'tarib ketayotgan qizlarni ko'rsam, o'zimning ham havasim kelardi. Kecha Muzaffar tag'in qistadi. Ertaga yakshanba. Juda ham uzoqqa bormasak ham, Zog'ariq tomonlarga o'taylik, balki lola qolgandir, 3-4 kunda tamom bo'ladi, deb turib oldi. Bugun ertalab soat 10 da eski jo'vadagi avtostansiyada ko'rishadigan bo'lgan edik. Ammo bugun kechasi yaxshi uxlay olmadim. Shamol bo'ldimi? Deraza tagidagi archa tun bo'yi tebranib, ingranib chiqdimi? Sezdim, oyim ham 2 marta turib uyqudor ishdi. Meni uyg'otib yuborishdan cho'chib, chiroq yoqmadi. Lekin piyolaga sho'ldiratib choy quyishdan, o'qtin-o'qtin xursinib qo'yishdan hammasini bilib yotdim. Oyim dorini ko'proq ichib yubordi shekilli, qattiq xurrak ota boshladi. Tong otishiga yaqin o'zim ham uxlab qopman. Ko'zimni ochsam soat 9 dan oshibdi. Shosha-pisha kiyinayotgan edim, oyim kirib qoldi. "Yo'l bo'lsin. Bugun oddiq-ku," dedi ko'zimga sinovchan tikilib. Sessiya yaqinlashib qolganini kutubxonada qizlar bilan dars tayyorlamoqchiligimni aytib chiqib ketayotgan edim, jerkib berdi. "Och nahor yuravergin, xo'pmi? Rangingni qara. Bir yil yerga yopishib yotgan kasalga o'xshaysan. Bor, tuxum qovur." Soat 9:30 bo'lyapti. Muzaffar kutib qoladigan bo'ldi-da. Kecha shu gap chiqqanida bugun oyimning smenasi emasligi esimga kelmabdi. Qo'ymaydi. Odatini bilaman-ku. Quymoq yeysan dedimi, yediradi. Bo'lmasa uydan chiqarmaydi. Shosha-pisha oshxonaga kirib tovaga yog' soldim. Yog' qizib, oqish tutun chiqayotganida bitta tuxumni chaqib solganimni bilaman. Birdan boshim aylanib ketdi. Ich-ichimdan o'qchi kelib, ko'nglim ag'darildi. Kaftim bilan og'zimni to'sgancha hovliga chiqdim. Archa orqasiga o'tib o'qchidim. Qayt qilyapman-ku, ko'zim alang-jalang. Ish qilib oyim ko'rmasin, ko'rsa o'ldiradi. 2 oydan beri o'zimni noxush sezib yurardim. O'qtin-o'qtin boshim aylanadi. Quritmi, sho'r bodrimi ko'rsam, ko'nglim sust ketayotgandek bo'ladi. Shu kungacha hech nima qilmaydi, o'tib ketadi deb o'zimni o'zim yupatib yurgandim. Bugun hozir aniq sezdim. Men yomon qizman, ablahman, noinsofman. Oyim bilsa sog' qo'ymaydi. Aksiga olib, oyim chopib tepamga keldi. "Nima qildi?" dedi qo'rquvdan ko'z olayib. Dimog'imga boyagi yog' isi urilib, battar ko'nglim ag'darildi. Yana o'qchidim. Oyimning rangi quv o'chib ketdi. "Nima bo'ldi?" dedi titrab. "Nima yeganding?" "Keting." Tomog'im achishganidan bo'g'ilib imo qildim. Tuxum palag'da ekan. "Voy imonsiz!" oyim jahl bilan oshxonaga yugurdi. "Klaraning do'konidan oluvdim-ku. Ishongan tog'da kiyik yotmas deb shuni aytadi-da." "Ishongan tog'da kiyik yotmasmish. Ishongan tog' kim? Menmi?" U qo'lida yog'log'i to'la suv ko'tarib, alpang-talpang tepamga keldi. "Ich!" dedi yog'log'ini tiqishtirib. "G'arg'ara qil." Muzday suv tag'amni ancha yengillashtirdi. Oshxonada tuxum kuyib ketdi shekilli, qo'lansa hid anqidi. Oyim shosha-pisha tag'in o'sha tomonga chopdi. Archaning tikandek dikkaygan yaproqlarini changallab turarkanman, xayolimga yarq etib najotkor fikr urildi. Muzaffarga aytaman. Sovchi yuboradi. Ertaga. Yo'q, bugun yuborsin. Oyisi kelsin. Oyimning o'zi aytgan. Ko'nglingga yoqqan odam orqangdan ergashib yurmasin-da, sovchi yuborsin degan. Bilaman, 2 yildan beri har xil sovchi keladi. Ba'zan o'zim borimda, ko'pincha o'qishga ketganimda. Yana ko'nglim ag'darildi. Yuragim o'ynab ketdi. Shunda birdan miyamga xavotirlik o'y urilib, oyoq qo'lim bo'shashib ketdi. Axir men tug'ma parokman. meditsina ensiklopediyasidan o'qiganman. Tug'ma paroq qizlar farzand ko'rishi xavfli. Yo tavba. Hali bunisi ham bormi? Oshxona tomondan oyimning ham keskin ham yupatuvchi ovoz keldi. Tuxumlari boshida qolsin. Sut qaynatdim qizim, ichib ola qol. O'zimni majbur qilib iliq bemaza sutni icharkanman. Boyagi dahshatli o'y hamon xayolimda charx urardi. Xavfli. Yo'q, bo'lmagan gap. Tug'ma paroklarining hammasi o'lib ketaversa, dunyoda odam qolarmidi? Qaytaga yaxshi yuribman-ku. Qiziq. O'shandan keyin yuragim bir marta ham pristup bermadi. Avvallari sal shamollasam yuragim sanchar, nafas yetmay qolayotganday bo'lar. Bir kunda shilinib tushardim. Bu qishda shamollamadim ham. Bundan chiqdi, Muzaffarning borligi yaxshi ekanda. Axir endi u mening yarmim-ku. Nimadan qo'rqaman? Muzaffar bor. Aytaman, bugunoq onasini yuboradi. Bir og'iz so'zim uning uchun qonun. Oyim sinchkov xavotir bilan ko'zimga tikilib turganini bilib, yarim piyola sutni amallab ichdim. Qizlar kutib qolishini bahona qilib, ko'chaga chiqqanimdan keyingina xiyla yengil tortdim. Kechasi ancha qattiq shamol bo'lgan ekan. Ko'cha o'rtasidagi loyqa xalqob suvga sochilgan olma gullari titrab turibdi. Bir vaqtlar Nog'oy qo'rg'onda qishloqda turganimizda oyim boshimni qatiq bilan yuvib, 40 kokil qilib o'rib qo'yar. O'shanda ham ishga shoshib, uchiga o'zing bilik taqib ol deb chiqib ketardi. Dadam ko'cha chetidagi kurtak chiqargan toldan azza-bazza novda yulib kelar. Sochimga tol popuk taqib qo'yardi. Xo'p, o'shanda Muzaffar albasti ko'prikka kalla tashlamoqchi bo'lib, keyin ketimdan yugurganida, qamissor ishida yetib olganida negadir mening to'yim bahorda bo'ladi. Albatta gullagan o'rik tagida o'tiraman. Boshimga gullar yog'ilib turadi deb o'ylagan edim. Qiziq. Keyin ham shu o'y xayolimga ko'p keldi. Odam bir narsani juda ham xohlasa, niyati ro'yobga chiqadi shekilli. Shoshma, Muzaffarlarnikida o'rik bormikin? Yo'q, hovlimizda olma bor degan edi. Bundan chiqdi olma tagida o'tiramiz. Hozir olmalar gulga kirdi. Avtobus bekatiga yaqinlashgan sayin o'zimdan o'zim jilmayayotganimni sezib qoldim. Nima bu jinni yo'xshab? Ana, odamlar qarayapti. Avtobus tiqilinch issiq edi. Dimog'imga benzin hidi urilib, yana ko'nglim ag'darila boshladi. Avtobus derazasidan ser shovqin ko'chaga qarab borar ekanman, boyadan beri xayolimga kelmagan savol lob etib esimga tushdi. Nimalarni xom xayol qilyapman o'zim? Xuddi Muzaffarning oyisi bugun keladi-yu, ertagayoq to'y bo'ladigandek. Gullagan olma tagida o'tirarmishman. Boshimga gul yog'ilib turarmish. Muzaffarning ota-onasi ko'nmasa-chi? Mabodo ko'ngan taqdirda ham to'yni yana yil qilamiz desa-chi? Desa deydi-yam. Ular ham orzu-havas ko'rgisi keladi. Muzaffar birinchi bolasi. Qolaversa, hali 5 tiyin topib ro'zg'orga qarashgan emas. Stipendiyasi o'zidan ortmaydi. Bu yoqda oyamaysa-chi? Munavvar ro'zg'orga o'ralashib qolsa, o'qish qolib ketadi. 1-2 yil sabr qilaylik desa-chi? Xayolimga ketma-ket urilayotgan vahimali o'ylardan vujudim bo'shashib ketdi. Yarim yildan beri unutib yuborgan yuragimga qattiq sanchiq turdi. Rangim quv o'chib ketgan bo'lsa kerak, tizzasiga xo'jalik sumkasi qo'yib o'tirgan semiz xotin o'rnidan qo'zg'oldi. Mazang qochdimi, qizim? O'tira qol. Rad etib keskin bosh chayqadim. Iljayishga urindim. Bo'lmasa papkayni ber. Ha, hozirgi yoshlar. Ish deydi, o'qish deydi. Ovqat yeyishga ham vaqt topolmaydi. U papkamni sumkasining ustiga qo'ydi-da, yonidagi jikkak cholga hasrat qila ketdi. Meni ham o'g'lim shunaqa. Institutlarni kattasida o'qiydi. Kechasi bilan shig'ir yozib chiqadi. Shig'iring senga oshnon beradimi, uxlasang-chi desam parvo qilmaydi. Muncha shang'illaydi bu xotin. Mana bu qizlar-chi? Muncha hiringlaydi. Ha, oldiroqda ikkita yigit turgan ekanda. O'l, momushga o'xshamay. Bir kun yetisharsan ham, joningga ham tegar. Nima deyapman o'zi? Bularda nima gunoh? Qiziq. Odam o'zi baxtli paytida hammani baxtiyor deb o'ylaydi. Boshiga kulfat tushganida esa hamma baxtiyoru bir o'zi baxt qarodek tuyuladi. Nimaga unaqa deyman? Nima? Shunchalik baxt qaro bo'lib qoldimmi? Paxtadan qaytganimizdan keyin Muzaffarning o'zi aytdi-ku. Oyim, to'yingni tezlashtira qolaylik. Dadang to'y ko'rgisi kelyapti, deyaptilar dedi-ku. O'shanda ham maynamoschilikka olgandim. Chuchvarani xom sanabsiz. Men oyimning boshiga yostiq bo'laman degan edim. Mana endi o'zim yalinishim kerak. Muncha shovqin, muncha shang'illab gaplashadi bu odamlar. Hammasi garangmi? Nima balo? Avtobusdan tushishim bilan odam tirband bekatda turgan Muzaffarni ko'rdim. Egnida dalabob shim, vodolazka, qo'ltig'iga badminton raketkalarini qistirib olib, ikki qo'lida ikkita to'r xalta ko'tarib turibdi. To'r xaltalardagi qog'oz qopchiqlardan ko'k piyoz, rediska bargi, Toshkent suvi shishalari ko'rinib turibdi. Bittasida kabob bor shekilli, yog'i chiqib, paketni yaltiratib yuboribdi. Seni qarayu, u qo'ltig'idagi raketkalarni tushirib yubormaslik uchun ikkala to'r xaltani ko'tarib, kulguliroq zippillab yonimga keldi. Bir soatdan beri kutaman. Shashlik sovib qoladi-ku. Qog'oz paketga tepchib chiqqan yog'iga ko'zim tushishi bilan yana o'xshidim. Bekat ro'parasidagi muzeyning devor panasiga yugurdim. Bir tup qayrag'ochni quchoqlagan ko'yi qayt qila boshladim. U qo'rqib ketdi. Paketlarni yerga qo'yganida qo'ltig'idagi raketkalar taraqlab asfaltga tushdi. "Nima gap?" dedi rangi o'chib. Yuzimni o'girdim. "Qoching, suv." U to'r xaltalardan birining bandini yecha boshladi. Tugun tushib qolgan ekan, yechilmadi. U tishi bilan shosha-pisha bandni yechdi. Ikkita shishaning temir qopqog'ini bir-biriga tirab, tayyor o'rganadi, bittasi paqillab ochildi. Vishillab turgan suv tomog'imni battar achitdi. Lekin ko'nglimning aynashi bosildi. Nima bo'ldi? U suv sachrab, ho'l bo'lib ketgan kaftini peshonamga bosdi. Oftob urdimi? Iltimos, dedim ko'zimni yashirib. U yog'ini aytishga ham uyalar, ham qo'rqar edim. Aytsang-chi axir, u hamon qo'lida ushlab turgan ikkinchi shishani yerga qo'ydi. Gapirsang-chi? Sekin, birov eshitib qolishidan cho'chib shivirladim. Iltimos, oyingiz biznikiga kelsinlar. U hech nimaga tushunmadi. Qachon? Nimaga? Kelsinlar, tezroq. A? U endi tushundi shekilli, birdan yosh boladek irg'ishlab ketdi. Rostmi, Munavvar? Keyingi savolni shunaqangi baqirib aytdiki, bekatdagi odamlardan 3-4tasi shu tomonga qaraganini sezdim. Sekin, dedim, ham uyalib, ham quvonib. U bo'lsa, he yo'q, be yo'q, mahkam quchoqlab oldi. Ovsari, tentagi. Ertaga, dedi yosh boladek iljayib. Yo'q, bugun, hozir uyga ketamiz. Sen ham, men ham oyimga aytaman. Odamlar hayratlanib bizga qarab turishar. U bo'lsa, ming yulqinganim bilan qo'yib yubormas. Rostini aytsam, o'zim ham uning bag'ridan chiqqim kelmas edi.